Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bahagi ng pagpapakilala ng pagkaing Pilipino sa ibang bansa ang pag-i-introduce din ng mga sangkap mula sa ating mga probinsya na syempre nagbibigay ng hinahanap nating lasa. Kaya patuloy po ang pagpasok ng mga bagong produkto mula sa Pilipinas dito sa Australia na kamakailan ay nakita na rin natin sa mga mas malalaking supermarkets. Pero sa dami ng dekalidad na food products na meron tayo, paano nga ba pinipili ang mga produktong nakakarating sa mga mainstream aisles? At gaano rin kaya kalaki ang benepisyo nito sa mga local producers natin sa Pilipinas? Isa po yan sa mga pag-uusapan natin ngayong araw kasama ang ating consult commercial na si Ms. Alma Argayoso mula sa Philippines Trade and Investment Center. Magandang araw, Ms. Alma!
Magandang umaga, Idanelle, and thank you for having me here.
Ayan po. So first, congratulations muna sa mga matagumpay na proyekto po ng inyong departamento.
Oh, thank you very much. That's really our job, no? Matulungan natin ang ating mga kababayan at pati na rin ang mga kumpanya sa Pilipinas na makapagdala ng mga produkto dito sa Australia.
Yes, and huli tayong nakapag-usap medyo parang towards the end na ng 2020 kung saan may mga pumasok na mga organic products naman mula sa Pilipinas na ipinakilala natin sa ating Australian consumers. Ngayong 2021, mukhang mas marami na po yata at mas kalat na ang mga produktong Pinoy.
Yes, actually yung mga Philippine products sa mainstream supermarket, matagal na siya. Nagsimula actually yung traditional Philippine products sa Woolworths noong 2018 pa. But at that time, kukonti pa lang yung stores. But now, it grew to about 60 stores na. And we look forward to having more stores included. So in fact, ang target nito ay 150 stores all over Australia.
So napaka-good news pa rin yan sa ating mga kababayan kasi marami rin ang malalayo dun sa ilang mga tindahan kung saan pwedeng mabili itong mga ganitong produkto. Napakalaking tulong. May mga nakapanayam kami na sinasabi nila na mas madali na para sa kanila na makapagluto ng mga paborito nila dahil malalapit na yung nabibilhan.
Yes, that's right. Kasi syempre may mga concentration lang naman yung mga Filipino mom and pop shops, diba? Kung saan marami mga Pilipino. So, katulad namin, nasa city kami and most of the stores are in Blacktown, no?
Mm-hmm.
So, now that we have at least one in the city, so mabibili na doon yung mga paboritong pagkain na nami-miss namin, no?
Yes.
But the range is still a bit limited. But as we continue with this, we hope to be able to really encourage the supermarket to add more varieties.
But with that, Ms. Alma, ano pong masasabi ninyo tungkol dun sa hinaing ng ilang mga maliliit na business owners, especially itong mga Filipino shop owners, na nakikita nila itong pagdami ng mga Filipino products dun sa mga malalaking supermarket bilang threat na rin dun sa kanilang mga maliliit na negosyo?
Yes, I understand them kasi kasi nga, you know, they feel that mababawasan yung kanilang mga kliyente dahil instead of, you know, going to them, pupunta na sila doon sa malalaking supermarket. But as I've already mentioned or explained also, diba doon sa press release or sa mga interviews then before, na your competition is very good, no? In such a way that we are forced to really improve our products and services. So in the end, yung consumer yung nananalo. And it does not necessarily compete directly with them kasi magkaiba naman. So ang gusto lang natin talaga, mas mapalawak yung mga options for the consumers na pwede sila sa doon sa mga suki na mga stores at pwede rin sila sa mainstream supermarket. And then magkaiba din yung timing, no? Because the small mom and pop shops, nagsasara sila ng mga 6 o'clock, di ba? So ngayon, itong mga malalaking supermarkets, they're open 7 days a week until 10 or 12 pa nga, di ba?
Mm-hmm.
So, it's good for those who are actually, you know, going home late and they're not able to really buy from the small shops.
Yeah.
So, but they don't necessarily buy everything there, you know. So, kung ano lang yung mga kailangan, di ba? So, I think they would still be able to go to the small shops na talagang suki na sila,
mm-hmm.
To be able to buy a wider range. Kasi limited pa rin naman doon sa mga mainstream supermarket.
Mm-hmm. More options sa consumers at saka malaking tulong din para doon sa mga local producers natin sa Pilipinas.
Yes, of course. Definitely. Because mas gusto natin na mas mapalawak, di ba? And hindi lang talaga siya doon. So, because if you just limit the market to the Filipino community, that's just 250,000, di ba?
Yes.
If we looked at the bigger market, and we have 25 million, so not necessarily 25 million, but if you could grow the market more than the 250,000,
yes,
then that's good for exporters, no? Mas marami tayong matutulungan ng mga maliliit na negosyante sa Pilipinas.
Habang pinag-uusapan natin yung pagkaing Pinoy, ngayong darating na Abril ay tinatawag nilang Filipino Food Month. And may mga bagong pumasok na produkto, kabilang na itong durian.
Yes, yes. So we are very happy with that development because that's the first ever shipment of the frozen durian from Davao. So we look forward to more fruits and vegetables then na pwedeng may angkat, you know, from the Philippines to Australia.
Ano-ano po yung mga nasa listahan nyo ngayon na mga nakikita nyo na pwede or magkakaroon siya ng parang future dito sa Australia?
Yes, so aside from durian, we're really hoping na maipasok natin yung mangga natin.
Wow.
Diba? So,
yes.
This is a fresh, we have the dried mangoes, sikat yan sa atin dito. At pati na rin doon sa mga mainstream consumers, no, kilala nila yung dried mangoes. And it's good because it's healthier pa, diba? It's a healthy snack. But we really would like to have the fresh mangoes.
Yes, the actual
fruit.
So
we've been been working on that for the last couple of years. So it's just that medyo challenging lang siya because hindi kasi siya pwedeng shipment via sea. Kailangan sa kanya air freight. And syempre, mahal yung air freight. It's a bit difficult kung yung presyo niya ay hindi masyadong competitive. So, ginagawa natin ng paraan na talagang gusto nating makarating siya dito sa Australia.
Mm-hmm.
So, hopefully within the next year or so, madala na natin yung fresh mangoes. Kasi we're really very proud of it, no? Kasi it's really a good product and our mangoes are really, you know, it's different. It's
yes,
best in the world.
Actually, kahit ako, pag may mga kaibigan ako na may mga mangga sa bahay nila, parang inisip ko, hindi ganyan yung mangga sa amin eh. Iba yung lasa niya, iba yung kulay, iba yung hugis.
Yes, correct. Yeah.
Kaya,
so, sana talaga makarating siya dito.
So, looking forward po tayo dyan. Pero so far, ano po yung mga produkto na nakikita ninyong pinaka-in demand?
Oh, okay. So, ang makikita natin dito sa mga mainstream supermarkets, no, so are basically yung mga sikat. The usual na best-selling items na binibili ng mga Pilipino, katulad ng mga noodles, canned goods, yung ating sa para sa dessert, you know, like for fruit salad, yung mga ganon. We also have yung mga bagoong, ganyan, may mga sardinas.
Yun talaga mga nami-miss nila, ano po, masang-masa yung mga pagkain na, ano.
Yes, oo. Pati yung mga snacks goods like yung chips, meron ding mga biscuits, ganyan.
So, napakalawak na ng choices ng ating mga kababayan sa ngayon. And speaking of, yung mga produkto po na yan, sa sobrang dami nga ng gusto nating meron na rin dito sa Australia, ano yung selection process para makarating dito itong mga produktong ito?
Ah, okay. So, basically, meron kasi tayong mga exporters, no? And they have product offerings. So, ito yung mga ino-offer nila sa mga importers and tinitingnan ng mga importers kung magkakaroon ng ba ng interes o may interes yung mga mamimili, mga Filipino consumers dun sa mga produkto na yon. So, they would usually receive requests or nakikita nila naman doon sa sales nila kung ano yung mga best-selling items. So, yun yung binibili nila. At kung merong mga itatry silang mga bagong produkto na i-market test nila, so they buy them in small quantities. At pag naging patok siya, then they buy more quantities. Yes. Mm.
So, pakonti-konti. And then, kapag, depende rin siguro sa quality ano, nitong mga ng mga products and kung talagang papatok sa Australian consumers din, hindi lamang sa mga Pilipino. So, saka siya inaangkat.
Well, may dalawa kasi tayong klase, no? Yung tinatawag natin na traditional ethnic products or goods na talagang alam na natin na patok sa mga Filipino consumers because these are the products na nakasanayan natin sa Pilipinas na naminis natin, di ba? So, basically, we classify them as traditional Filipino goods, ethnic goods. They're basically in demand for nostalgic reasons, no? Mm-hmm. Dahil naminis natin. And then there are other products naman na talagang very, very much mainstream, like the coconut products na makikita mo iba din yung packaging niya, really geared for the Australian market.
At para naman po sa ating mga kababayan at sa mga gustong makapagsimula ng negosyo, paano po ba nila kayo makokontak?
For those who would like to or are interested to start a business, the best thing to do is to start a conversation with us so that we could assess and then really determine their needs and requirements para naman talaga matulungan namin sila. So we are available here at the office. They could call us or email us at sydney@dti.gov.ph or they can also call us and then we would be happy to, of course, assist them.
Wow. Thank you so much, Ms. Alma, sa iyong time. Thank you sa lahat ng information na iyong ibinahagi ngayong araw.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.